Český rozhlas Ostrava k věci.
Je pondělí 14. října 17.30. Vladimír Šmehlík vás vítá u poslechu rozhovoru k věci. Napříč celým krajem se nachází řada míst, kde je zakázáno chodit do lesů. Podmáčená půda je příčinou častých vývratů stromů, zničené jsou lesní cesty, narušená je stabilita svahů a na mnoha místech dochází k sesuvům. Ostravice, Palkovice, Čeladna, Lubno, to je ta beskydská strana našeho kraje, ale také třeba Holčovice v podhůří Jeseníků. To je jenom stručný výčet míst, kde se sesula půda nebo svahy. Kolik dní sucha potřebujeme na to, aby se situace vrátila do normálu? Jak moc je v pohybu krajina Beskyd a Jeseníků? Tak nejenom o tom si dnes budu povídat se svým hostem. O následcích povodních a stavu naší přírody. Mým hostem je docent Jan Lenart, přírodovědec z Ostravské univerzity. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane docente, sledoval jste povodně a následky na pohybu krajiny Severní Moravy a Slezska?
Já jsem to sledoval velice bedlivě, protože takováto událost samozřejmě nás jako geografii přírodovědce velice zajímá, protože je to impuls, který se v krajině udá jednou za mnoho let. A takovéto impulzy dokážou pohnout výrazně s vývojem naší krajiny, která je jinak mezi tady těmi událostmi stabilní, stabilizovaná. Máme narovnané řeky, máme všude zastavěnou krajinu, zalesněnou, takže nějaké výrazné pohyby v té krajině, které by ten vývoj krajiny rychle posouvaly, tak v tom mezidobí nevidíme. A najednou při těch povodních se stane to, že ta krajina se výrazně změní v jediný okamžik. Takže toto my musíme sledovat a to je to, co my zkoumáme.
Je to vlastně jenom ta podmáčená nebo to extrémní srážky jsou pouze tím důvodem těch sesuvů, nebo jaké jsou vlastně ty hlavní faktory? Jak se to vlastně stane, že nám sjede nebo ujede nějaký svah?
Vždycky je to kombinace mnoha faktorů. V prvé řadě je to geologický podklad, takže tam musí být vhodná kombinace nějakých geologických vrstev, puklin, zlomů, které procházejí tím masivem. Potom je to relief, to znamená, jestli to je na svahu, jestli to je na vrcholu hory. Většinou k sesouvání dochází na příkrých svazích. No a pak je to vždycky nějaký další spouštěč, který zkrátka ten nestabilní svah donutí k tomu, aby sjel. Mm-hmm. Tím spouštěčem může být třeba lidská činnost, ve chvíli, kdy třeba podkopá nebo zatíží ten svah člověk nějakou činností. Může to být taky zemětřesení, ale to v našich podmínkách není až tak důležité. No a hlavním spouštěčem ve střední Evropě jsou srážky. Takže právě při těch povodních, které se udávají kolem řek, tak můžeme pozorovat také i spouštění sesuvů ve svazích na horách.
My jsme zaznamenali samozřejmě sesuvy, především ty, které nějakým způsobem poškodili své okolí, poškodili lidské příbytky, poškodili nějakou dopravní infrastrukturu, poškodili nějaké cesty a podobně. Nicméně těch sesuvů je pravděpodobně daleko více. Je to zmapováno, nebo je vůbec možné na tom území zmapovat každý takovýto pohyb?
To určitě možné není, protože my víme minimálně z nějakých terénních průzkumů a také z digitálních modelů, které už jsou k dispozici více než 10 let, tak víme, že těch sesuvů pouze v rámci Moravskoslezského kraje a širšího okolí jsou tisíce. A to jsou jenom ty, které jsou viditelné v terénu, a pak jsou skryté sesuvy, kdy ten svah je narušený, nestabilní, ale neprojevuje se to zatím na povrchu. Ale to neznamená, že nemůže dojít k nějakému spuštění takovéhoto sesuvu třeba při srážkách nebo jinému narušení té stability. Takže můžeme třeba říct, že pro Moravskoslezské Beskydy platí, že téměř většina území je narušená nějakým typem sesuvu nebo svahové deformace. Vlastně jej můžeme najít všude, ten sesuv. Akorát není vidět, je skrytý a čeká na svou příležitost. Z hlediska aktivních sesuvů, tam už je to zmapovanější, protože vlastníci pozemků samozřejmě mají problémy, pokud je nějaký sesuv aktivní, ale máme tak jako u sopek spoustu spících sesuvů, které třeba i tisíce let čekají na nějaký další pohyb, když už jednou se pohnuli někdy v průběhu holocénu tisíce let zpátky, tak teď jsou stabilní a čekají na nějakou další příležitost, na nějaký spouštěč.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava k věci.
O sesuvech se bavím s docentem Janem Lenartem, přírodovědcem Ostravské univerzity. Vy jste dával za příklad Moravskoslezské Beskydy a my máme tady ještě druhé pohoří, které tedy je jinou horskou soustavou českého masivu mimo jiné, tedy Jeseníky. V čem je rozdíl mezi těmi Beskydy, tedy karpatským obloukem, a českým masívem, tedy Jeseníky?
Ten rozdíl je jak v horninách, tak taky ve stáří toho pohoří. Horninově Moravskoslezské Beskydy se skládají ze sedimentárních hornin, tam je střídání pískovců, jílovců, to jsou horniny velice měkké, rozpukané a velmi dobře jimi proudí voda těmi puklinami, takže ta voda může takzvaně prokluzovat nebo spouštět to klouzání těch vrstev podél vrstevních ploch. No a to nám krásně může způsobovat velké rozsáhlé sesuvy v těch svazích. Zkrátka jedna hornina klouže po druhé. Na druhé straně hrubý Jeseník například, to je pohoří, které je tvořeno především metamorfovanými horninami. Ty mají úplně jiný charakter, jsou pevnější, mnohem odolnější a těch sesuvů je zde minimální množství ve srovnání s Beskydami a potřebujeme, aby v tom masivu byla lepší kombinace těch faktorů, aby už se sesuv stal. Pak druhý rozdíl ještě ve stáří. Beskydy jsou mladé pohoří, vznikající alpinským vrásněním. Takže můžeme si říct, že to pohoří ještě není moc dobře erodováno a teprve dnes k tomu dochází, proto je tam taky velké množství sesuvů, protože je tam velké převýšení, ta pohoří se rozpadají nebo Beskydy se rozpadají, snaží se zaujmout nějakou rovnováhu vůči okolní krajině. Jeseníky už jsou mnohem zarovnanější, hřbety jsou oblé, to pohoří pochází už z prvohorního vrásnění. No a taky proto je tam těch sesuvů méně, protože méně svahu je v té naprosto nestabilní, nevyrovnané pozici.
Já když jsem se připravoval na ten rozhovor a posílal jsem vám námět, tak vy jste mě opravil, že se ve většině případů nejedná o sesuvy půdy. A to mi prosím teda vysvětlete, protože v médiích se často objevuje zkrátka sesuv půdy, byť ve skutečnosti nejde o sesuv půdy, jak jsem pochopil.
Objevuje se to s železnou pravidelností a půda je vlastně svrchní vrstvička obsahující jenom humus a takzvaný půdotvorný substrát. To znamená, můžeme si to představit jako svrchní metr, někdy ještě trošku hlouběji metr a půl, než narazíme na pevnou horninu. No a pokud by šlo jenom o sesuvy půdy, tak to by znamenalo, že se pouze rozteče tato svrchní vrstvička. No a to není příliš nebezpečné, může vám to zaplavit zahradu nebo způsobit nějaké drobné škody na lesním pozemku. Ale v naprosté většině se jedná o sesuvy skalní, jsou to sesuvy hornin, které můžou být založené do hloubky až několika desítek metrů, v některých případech až třeba 100 metrů. A v těchto případech skalních sesuvů se nám rozpadají celé horské hřbety nebo celé horské svahy, mají schopnost sjet katastroficky do údolí. A tento katastrofický proces má potenciál naprosté devastace, podobně jako rozlitá povodeň podél řeky Opavy, tak taky takovýto skalní sesuv může vlastně roztrhat vše, co mu stojí v cestě. A jeden poslední takový velmi devastující skalní sesuv se udal nahoře Girová v Jablunkovské Brázdě v roce 2010. To bylo opět po velkých deštích, a tam vlastně do dneška po tomto sesuvu zeje vlastně obrovský takový kráter, když samozřejmě nejde o sopečnou činnost, ale vypadá to jako kráter, kde chybí ty horniny, které sjeli až o kilometr a možná i více někde níž.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu Ostrava K věci.
Říká docent Jan Lenart, přírodovědec Ostravské univerzity, a my v tomhle budeme pokračovat. Takže nejposlední sesuv, takový výrazný skalní sesuv, tady rok 2010, Girová, Slezské Beskydy a Jablunkovský průsmyk. Nějaké další takové příklady, nebo máme místa, o kterých vy jako geologové teď víte, že by mohl takovýto nějaký podobný sesuv aktuálně hrozit, když jsme teď před třemi týdny zažili ty povodně? Jsou nějaká taková vyhrocená místa, která musíme sledovat a opravdu monitorovat, protože tam něco takového hrozí?
No, já jsem se svými kolegy z fakulty přírodovědecké hned pustil do terénu po povodních, abychom zmapovali místa, kde očekáváme, že nějaká sesuvná aktivita se udála. A opravdu jsme zdokumentovali mnoho drah takzvaných mur. To je trošku jiný typ svahového pohybu. Mura znamená, že se nám nerozpadá svah skalní, ale dochází k posunu z větraliny. Můžeme si to představit jako tisíce kamenných úlomků, které v kombinaci s bahnem a vodou se dají do pohybu přímo při povodni, při nějaké přívalové srážce na návětrném svahu, a dojde k uvolnění tak obrovského množství volného zvětralého materiálu, že vlastně katastroficky tento materiál sjede, vytvoří ještě koryto vlastně za sebou a sjede prostě do údolí. Ty dráhy můžou být kilometr a půl dlouhé, možná i delší. Typicky můžeme ty mury nebo murové dráhy pozorovat ve vysokých pohořích, v Alpách, v Tatrách. A méně jich je v Jeseníkách a taky v Beskydech, takže my teď víme, že při těch povodních se spousta těch mur spustilo nahoře smrk v Moravskoslezských Beskydech a také ve svazích v povodí Bělé, tam, kde byly ty nejhorší povodně v Jeseníkách. Takže Keprník a jeho okolí, to je takové nejpostiženější místo, ale taky třeba v masivu Králického sněžníku. Tam jsou taky ty mury. No a člověk, když přijde do lesa a vidí před sebou tu murovou dráhu, tak je skutečně šokován. I my jako odborníci většinou žasneme, čeho je ta příroda schopna, protože můžeme si to představit tak, že před vámi je dráha, jako kdyby tam projelo nějaká raketa, kdyby tam prostě dopadla. Je tam utržený svah, teče tam všude voda, úlomky se různě převalují a na stromech, které to nestrhlo, protože to strhává klidně obrovské kmeny stromů, které je schopno to vrhnout do protisvahu obrovskou rychlostí do velké výšky, tak na stromech, které zůstaly stát, vidíme zaražené kameny jako střely až ve výšce několika metrů. Takže přitom, když se to děje, ono to moc lidí jakoby nevidí, jo, protože při těch povodních samozřejmě nikdo není v těch podmáčených svazích, aby se tam nechal tím deštěm úplně zničit. A pak přijdete až k tomu výsledku, ale musíte si představovat, jaká obrovská síla při tom průvalu toho kamení se tam udála, že vlastně to jako projektily vrhalo ty kameny proti kmenům a vytvořilo v nich obrovské jizvy ve výšce několika metrů.
Každopádně předpokládám, že ve chvíli, kdy tedy Jeseníky a Beskydy vyschnou, ta situace se nějak stabilizuje, tak geologové budou mít asi fůru práce, aby zmapovali ty následky nějak dopodrobna. Konec konců v okolí smrku jsou uzavřené i všechny přístupy pro turisty a podobně. Je to tedy pořád jako prostor, který může být nebezpečný pro člověka.
Ano, a já bych k tomu dodal, že myslím, že se některé ty sesuvy, které jsou aktivní teď po povodních, tak se teprve časem objeví, protože u těch hluboce založených sesuvů, u těch, co nabourávají, nebo jako u těch, které ovlivňují celé ty horské svahy, tak tam mohlo dojít k nějakým drobným posunům, třeba řádově jenom v nějakých centimetrech, a to je na první pohled neviditelné, ale mohlo dojít k poškození třeba cest, nějakých budov, které tam jsou, můžou být v nich praskliny, a na to se přijde teprve časem.
Docela zajímavý fenomén, na který jste konec konců upozornil, jsou vlastně objevené jeskyně v sesuvech. To mi prosím vysvětlete. Vy jste vlastně díky sesuvům objevili nové jeskyně, o kterých se dříve nevědělo, je to tak?
V Hrubém Jeseníku, ano.
Máte k tomu nějaké další informace, protože to je docela zajímavé. Málo kdo by asi čekal, že jeskyně ještě vůbec můžeme objevit.
No, v sesuvech vznikají jeskyně typicky právě v Beskydech. Tam jich je známo několik desítek takzvaných rozsedlinových jeskyní, které vznikají právě tím, že horské masivy jsou rozdělené na jednotlivé bloky podél puklin a při těch aktivních sesuvech dochází k jejich rozevírání a vznikají podzemní prostory, které můžou být hluboké až 60 metrů podzemský povrch. To vzniká při pomalém pohybu toho masivu. Mm-hmm. Kdyby došlo ke katastrofickému ujetí, tak tam žádná jeskyně nezbyde. No a zjistili jsme v posledních letech, že sesuvy jsou také v Jeseníkách, tam nebyly předtím vůbec známé, takže první taková novinka je, že v Hrubém Jeseníku jsou také sesuvy. A v nich překvapivě byly také tyto rozsedlinové jeskyně. Nejdelší z nich v současné době má 109 metrů a má hloubku asi 15 metrů pod zemský povrch. Jsou to soustavy trhlin, puklin v horských masivech, právě v těch metamorfovaných horninách. mapování těch jeskyní ještě v současné době pokračuje, takže možná se dočkáme ještě nějakých dalších jeskyních systémů vznikajících gravitačním pohybem.
Mm-hmm. My se vlastně pořád bavíme o oblasti jeseníku, hrubého jeseníku a Beskyd. Nicméně to jsou pořád pohoří. Máme samozřejmě nějaké podbeskydí a nízký jeseník a podobně, ale je možné, že ty sesuvy nějakým způsobem se mohou projevovat i v nížinách. Moravská brána, Ostravská pánev, tady ty opavské, těšínské pahorkatiny a podobně. Je to jev, který by se objevoval i v těchto oblastech?
Je to přesně tak. Typickou oblastí, kde jsou sesuvy, i historicky známé, je Ostravská pánev a pahorkatina, která na ní navazuje směrem na Orlovou, Karvinou, Havířov. Tam bychom předpokládali sesuvy vznikající v souvislosti s těžební činností. Ale známe i sesuvy, které vznikají zcela přirozeně ve stržích. Jsou to většinou sesuvy mělčí, vznikající v nějakých jemných sedimentech na povrchu, třeba ve sprašových hlínách, ale o to jsou nebezpečnější, protože ty právě můžou katastroficky sjíždět v případě podmáčení toho terénu a můžou způsobovat poměrně velké škody. Například takovou sesuvnou oblastí je Slezská Ostrava, kde typicky tyto sesuvy, byť na krátkou vzdálenost, ale dokážou poškodit zahrady, dokážou poškodit majetek a jsou těžce zvládnutelné, protože jediný způsob, jak se takového sesuvu zbavit, je odtěžit tu sesypanou nebo sesunutou zeminu, jenže tím zase obnažíte ten svah k dalšímu sesouvání, takže tam, kde už jednou sesuvný terén je, tam se nám pořád ta sesuvná aktivita opakuje a opakuje a je velmi těžké se toho zbavit. Proto většinou jsou to nějaké pozemky, kde žádná stavba nestojí.
A teď už jenom velmi stručně, protože čas běží. Je vůbec v silách člověka nějakým způsobem sesuv nejenom předpovědět, ale zabránit mu?
Předpovídat tak trošku můžeme, protože můžeme měřit ty mikropohyby, které předchází nějakému katastrofickému slajdu, nějakému ujetí. Hmm. Takže předpovídat by se dalo, ale zabránit potom můžeme akorát už opakování toho sesuvu. Kde předtím sesuv nebyl, tak tam můžeme těžko mu bránit, protože se o něm nedozvíme. Ale pokud už je nějaké místo, kde se chronicky opakuje ten sesuv, tak existují inženýrsko-geologické metody různých sanací toho svahu. Takže betonové zdi, různá pilota, zalesnění toho terénu, různé tady tyhle ty velmi, řekněme, robustní nástroje, které souvisí hodně se stavební činností v tom sesuvném území.
Česká státní geologická služba mapuje poměrně značné oblasti na stránkách geology.cz, tedy geology.cz. Když si tu stránku tady rozkliknete, najdete tam i podrobnou mapu, které jsou mapované celé oblasti. Co se týče našeho regionu, tak se jedná tedy především o oblast Beskyd a právě té oblasti mezi Karvinou, Orlovou, Havířovem a Oderských vrších, ale tam asi zdaleka nejsou všechny zaznamenané sesuvy nebo nejsou tam kompletní informace. Je nějaký jiný zdroj, který byste mohl odkázat posluchačům k tomu, aby nahlédli a zjistili, jaká je situace v jejich okolí?
Perfektně jdou vidět sesuvy právě na digitálním modelu reliéfu, který taky najdeme na takzvaném geoportálu, který souvisí s Českou geologickou službou, ale tam už člověk musí být trošku zkušený a musí v tom digitálním modelu reliéfu, který je veřejně přístupný, tak musí umět číst, co je sesuv, co na tom obrázku je sesuv, co je svah, který je nenarušený. Takové zkušenější oko už potom dokáže si ten sesuv najít samo, pozná se to podle zvlněného svahu, někdy tam můžou být skalní stěny, někdy tam můžou být různé boční valy, akumulační oblast plná pramenů, bahna, takže takový nepravidelný reliéf, to je signálem, že tam nějaký sesuv je. A v té databázi České geologické služby právě spousta těch sesuvů, které ve skutečnosti v terénu jsou, tak tam chybí, protože je to práce a práce z toho digitálního modelu to hledat.
Říká přírodovědec docent Jan Lenard z Ostravské univerzity. O sesuvech, a já už schválně neřeknu sesuvech půdy, jsme se bavili v rozhovoru k věci. Jsem velmi rád, že jste přišel k nám do studia. Děkuji vám za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A na vás se budu těšit zase příští pondělí v 17.30. Vladimír Šmehlík vám přeje krásný večer z Ostravy.
Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi už 95 let.